dzirdšo te, tā ir mans sirds. Un viss, kas nāk no manis, tas nāk no sirds. Un kamēr tā neapstāsies, mēs močīsim. Mēs močīsim par to, ko daudz negrib dzirdēt vai redzēt.
Jā.
Aiziet.
To es nulu bez zināšanām un pieredzes bagāžas. Bezēdzīgs kā zoltūts, daudz tavu garāžas. Tindze mans ādus vienmēr atgādinās man, no kurienes esmu. Šo pilsētu neatņems man, jo ir neatņemams lietas, neaizmirstams vietas. Un cilvēki, pret kuriem man sirds būs mūžīgi ciet, laika apakaļ nepagriezt. Tāpēc esmu spiests pateikt nepateikto, jo es nevaru ciest. Spiest roku tiem, kur uzvārās uz savējiem. Un bez tām lepni stāst par to visiem pārējiem. Gudas priedalē pēc kāds trējiem. Tev par maz tējums, tikšu klāt. Katram pēc līdzīgas schēmas, tā ir es runāju ar jums sūdbrāļi, kur nav ar mums, kur ir tā nekad ar īstam pat nav bijuši ar mums, kur koki tev spieķos stums, kā tu brīvu brīdi, kur reiz skatās, kad tu uzskatu uz tekstu bīdi, loģiska labi pazīst dirs, kurās es līdz, pamēģini ielīst man, muļķi paliks īsāks pa sprīdi, tu vari izstiepties, bet nekad nepanāks savu, ja esmu droši par šo, kā krupjē par kāršu kau savu.
Cik daudz vajag, lai tev būtu pra dažnīs purns? Pēc cik sitieniem tu atzīsies, ka esi gandons dumš, vai tev var iespaidot? Ar ielu cenzūru, a varbūt tu tik salt, ka celka smakado pa jūtām? Tas viss jau bija agrāk, un būs arī vēlāk. Vēl divi, trīs vārdi sekos, teikums būs ar atbildi. Ar vienu roku pie klīnsmalas pieķēries tu kārpies. Uz mirkli atslaps un uz nažiem lejā būsi bāds. Muš nomties uz ceļiem un palūs Dievu. Lai tu un tavs liktenis nav notiesāts uz mūžu. Un nerunā tik klusi, it kā mutai sūdi saspiežās no malas liekās, ka man azarts runāt par šām tēmām. A ko tu man pretī pateiks, ja pat kreisie no malas tiesā? Iespējas rezultāts, miķis paliek manā pusē, kam pieder tava dzīve? Tev pašam vai tiem, kas katru dienu tev no malas grūzī un apstrādā?
Viss, ko dzird no mans, es to dzīvoju un es to redzu, es turpinu darīt, ko es daru, un es savu dzīvi neparēdzu. Es pat nezinu, kas būs rīt un ko mēs darīsim aizparīt. Esmu nolēmis sev uz to un es nolādu sev par to. Es laušu šīs iegruzītās sabiedrības stereotipus. Šits ir sitiens sejais, nemīl neprofesionāls kritiķis. Es nāk tev virsū kā aizkreisais, ko tu nebija gaidījis. Jo nepamatot kritiku uz manīm pārāk daudz bija raidījis. Un apdirsies nav viss šitā, ja tu vēl neesi apdirsies. Šis ir sitiens zem jostas vietas, tagad saliecies. Es to dzīvoju un nesauc man par mūziķu vai mākslinieku. Man vairs nav robežas starp draugu un starp pienaidnieku. Šit ciet ārā visiem tiem, kam mēs nepatīkam. Tos mēs nemīlam, audzinam, dresējam un iegruzījam. Man nepatīk potraha, kas nevar pa savu bazaru atbildēt. Tāpēc domā pēc tam runā un sevi nepārvērtē. Ja kaut ko reiz saki, tad par to arī atbild. Un nemētājies ar vārdiem, ja atbildēt nevari.